Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Hej, du lytter til Golfklubben. Mit navn er Mik Christensen. Jeg er vært på denne her podcast for dig, der er bidt af en gal golfbold. I hvert afsnit, der inviterer jeg stemmer ind fra dansk erhvervsliv, som fortæller om deres passion og begejstring for golf, deres oplevelser med golf og hvordan de bruger golf i deres arbejdsliv. Min gæst i dag, det er Claus Eldrup Jørgensen. Han er uddannet læge og har en fortid som blandt andet direktør i Novo Nordisk. Claus er tidligere junior danmarksmester i golf. Han har haft banerekorden på Rungsteds golfbane, og så har han endda spillet flere Europatur-turneringer. Men grunden til, at han måske er her i dag, det er, at han er medstifter og administrerende direktør i Trackman. Det er en virksomhed, som med sin radar- og datateknologi er blevet en global spiller inden for golf og baseball. Og nu er virksomheden på vej ind i fodbold og amerikansk fodbold. Trackman er vokset voldsomt de seneste år. Virksomheden har endnu ikke offentliggjort regnskab for 2019, men forventer for året en omsætning på omkring 600 millioner kroner og et overskud før skat på 215 millioner kroner. Og hvis Claus han skulle sælge den her virksomhed i morgen, så ville det formentlig være for et pænt milliardbeløb. Velkommen til, Claus.
Tak skal du have.
Inden vi begynder at tale om Trackman, så vil jeg lige stille dig tre spørgsmål, som hver gæst her i Golfklubben skal svare på. Den bedste bane, du har spillet, hvad er det?
Jeg synes, jeg har spillet mange gode golfbaner. Jeg tror måske, den bane, jeg synes bedst om, det er en amerikansk golfbane, der hedder Pinehurst, nummer 2.
Ja.
Der spillede jeg verdensmesterskaber fra amatører i 82. Det var meget svært. Det var det, jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være professionel golfspiller, men læste min lægeuddannelse færdig. Ja.
Okay, var der noget specielt med den bane?
Altså. Nej, det er en meget kendt bane, og den er blandt andet kendt for, at greens er små, og de er svære at få bolden til at ligge stille på. Den ruller sådan af til alle sider. Det er sådan ligesom en omvendt tallerken.
Ja. Okay. Var det så der, du lavede dit bedste slag?
Det var det ganske sikkert ikke.
Nej.
og mit bedste slag, det ved jeg ikke rigtig. Jeg synes, men det sjove er jo, når man er golfspiller, man kan sådan huske en masse slag. Der er ikke sådan nogle slag der, jo der er faktisk nogle enkelte slag der er sådan, som jeg godt kan huske, men det er sådan et slag jeg slog i gang i Tyskland med træer, der bare havde sådan et utroligt dejligt flight, god højde, og der var masser af modvind, og det var et svært slag. Det husker jeg bare ganske tydeligt, men det er sådan, der er en hel del slag der står klart.
Ja. Ingen hole in ones?
Jo, det må jeg fire af.
Nå, okay, men det er ikke en af dem, der er det bedste slag?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, det er jo altid fantastisk, når man slår bolden i hul på et slag. Og der er mange gode golfspillere, der aldrig har gjort det. Men det kræver sådan en del helt også. Men nej, det var det faktisk ikke. Det er ikke min bedste slag som sådan.
Nej, okay. Det sidste standardspørgsmål, som hver gæst skal have her i Golfklubben, det er, hvordan du bruger golf til at fremme dit arbejdsliv.
Ja, der er jeg jo nok lidt speciel, fordi at hele vores virksomhed er omkring golf, om du vil. Så på den måde kan du sige, så bruger jeg jo hele mit arbejdsliv på golf. Men det sjove er, at nu har vi haft med, skal vi sige, vi startede Trackman i 2003, så vi har været i gang i 16 år. Det sjove det er, at jeg har faktisk kun spillet én eneste golfrunde undervejs, sådan kunderelateret, hvis man kan sige det sådan. Og det har været lidt en principsag for mig, at det har jeg ikke rigtig ville. Jeg har haft en mængde interessante tilbud, altså fra spændende mennesker, jeg godt kunne spille golf med. Men indtil nu har jeg faktisk sagt nej. For det første har jeg aldrig haft min golfkøller med, når jeg er ude at rejse. Dem kunne man selvfølgelig lege til et golfkøller. Men på en eller anden måde har jeg bare sagt nej, men jeg har faktisk besluttet mig for, at der vil jeg til at sige lidt mere ja. Okay. Men altså, jeg er jo blevet spurgt af mange af verdens bedste golfspillere, Ian Poulter og Graham McDowell og Justin Rose, og altså folk, jeg har lært at kende.
At de simpelthen henvender sig personligt til dig?
Jeg møder dem jo, når jeg er ude, jeg kender dem, fordi jeg har solgt udstyr til dem, og hvis de har et spørgsmål, så ringer de på min private telefon.
Okay.
Så på den måde, så kender vi en masse af de, og det gælder mange af vores medarbejdere, kender en masse af de bedste golfspillere i verden, og vi besøger dem privat i deres hjem og spiser middag med dem om aftenen og ting og sager. Og så har de jo tit spurgt, om jeg vil med at spille på deres golfbaner, og der har jeg altså indtil videre sagt nej.
Okay.
Men jeg har også besluttet mig for, at det tror jeg, vil til at sige ja til i fremtiden.
Og hvorfor så det?
Ja, fordi jeg synes, at nu har jeg sådan fået en alder og vil bruge lidt mere tid på de ting, jeg sådan synes rigtig godt om. Så nu vil jeg prioritere lidt højere, så måske arbejde en anelse mindre.
Okay, ja, men det lyder heller ikke dumt. Men vi skal starte med at tale om Trackmans spædestart. Kan du fortælle, hvordan det hele blev grundlagt?
Jamen, det kan jeg godt. Vi var sådan set, vi var oprindeligt tre personer, der havde den idé, at golf er jo en konservativ sport, hvor man står og slår til en bold, og så flyver den ud. Og så følte vi på en eller anden måde, tænk hvis man kunne få noget feedback på det slag. Andet end bare godt slag, dårligt slag, og hvordan sad den lige i køllen. Så du kan sige, i dag går man ned, og man køber en spand bolde, og så slår man en spand bolde, og hvis du kommer hjem til din hustru, og hun spørger, hvordan ramte du den i dag? Ja, så kan du sige, jeg ramte den godt, eller jeg ramte den skidt, eller jeg ramte den sådan nogenlunde, men altså, det var ligesom, hvad man kunne. Og så sagde vi til os selv, at jeg kan vide, om der findes en eller anden form for teknologi, som man kunne bruge, og så få noget mere, få noget feedback på det enkelte slag, der gør, at man kunne træne mere effektivt, og måske også få mere sjov ud af det. Og så kiggede vi os omkring og så, at man inden for militæret bruger det, der hedder dopplerradar til at track missiler og projektiler. Og så sagde vi til os selv, at jeg vidste, at man kunne bruge den teknologi til at track noget så fredeligt som golfbold. Og så var vi heldige at møde en meget, meget dygtig ingeniør, radaringeniør, der hedder Frederik Tuxen, som havde brugt 15 år sit liv på at arbejde inden for dopplerradar, eller brug af dopplerradar til inden for militære applikationer. Og da Frederik hørte om ideen, synes han, det var en fremragende idé. Han havde faktisk selv tænkt på det.
Ja, han spillede også golf selv,
ja. og på det tidspunkt, vi mødte ham, var han vel sidst i 30'erne. Havde selv spillet golf, da han var ung og var nede, tror jeg, i en handicap 5. Og havde sådan set tænkt på muligheden, og vidste også godt, det kunne lade sig gøre. Udfordringen var så, at de radar, Frederik lavede til militært brug, det var radar, der var store, klodsede, vejede en masse, og kostede, lad os sige, 1-2 millioner dollar. Og vi skulle finde noget, der var til at håndtere sådan rent vægt og størrelsesmæssigt, og så få det ned i en pris, hvor det kunne bruges inden for de områder, vi gerne ville sælge til. Så Frederik, han tænkte sig om i nogle dage, og sagde, det tror han godt var muligt, og så blev han en del af teamet. Og så startede vi faktisk i bedste garagestil ved, at Frederik arbejdede ud af mit hus.
Ja,
i de første
i garagen, måske.
Ja, sådan, vi har sådan et vinkel på vores hus. Så i den vinkel, der sad Frederik i de første to år, og vi ansatte 4-5-6 ingeniører mere sammen med ham, og de arbejdede der. Men jeg stadigvæk passede et andet arbejde.
Ja.
For jeg skulle tjene nogle penge, så jeg kunne lønne de der 7 ingeniører, der sad derhjemme.
Okay, så det var simpelthen dig, der skød kapital ind til at starte med?
Det var mig og min bror, og så en tredje mand, der hedder Carsten Hallas.
Okay.
Vi finansierede starten.
Okay.
Og så efter to år, så havde vi noget, der var så godt, at vi kunne vise det til nogle kunder. Og så lykkedes det faktisk mig at sætte en tur op til USA, hvor vi på 5 dage mødte 5 af verdens største golfudstyrsproducenter.
Ja, det har jeg godt læst om, at det var Callaway, det var Ping, Nike,
TaylorMade og Mizuno.
Mizuno, ja.
Det er rigtigt. Og vi fik de 5 møder i stand, simpelthen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, fløj fra stat til stat,
ja.
og havde 5 møder. Og på vej hjem i flyet om lørdagen, hvor vi har haft de 5 møder, der har vi faktisk lavet 5 deals med de 5 firmaer. Og der sagde jeg til Frederik, det her, det dur. Og så besluttede jeg mig for at kvitte mit job og gå fuldt ind i det her.
Ja, ja, jeg har læst, at da I skulle ud til Callaway eksempelvis, så havde de jo regnet med, at I skulle lave en anden form for præsentation. Men I sagde, vil du være, at vi skulle slå nogle golfbolde, så vi kan vise jer det her produkt. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, og Callaway er et meget godt eksempel, fordi de der møder var svære at få i stand, og lige præcis Callaway kan jeg tydeligt huske, at der kom sådan en fyr ned ad en trappe, som var, han var ansvarlig for deres boldudvikling, og han sagde, I har 10 minutter, fordi vi ser simpelthen så mange, der kommer med flyvske idéer,
ja.
Og han troede bare, at det var endnu en af de der idéer, som ikke rigtig var til noget. Så han sagde, I får 10 minutter. Så gik vi udenfor og sagde, så lad os gå udenfor og slå et par golfboldene. Og så gik vi ud og satte radaren op bag en golfbold. Og jeg slog faktisk selv boldene. Og fyren her stod så og kiggede på det. Og kunne med det samme se, at det her, det er noget, vi kunne. Fordi du kan sige, beviset var jo relativt nemt. Fordi vi slog en golfbold. Og så kunne Frederik sige, jamen den var 217 meter lang, og den var 4 meter til højre. Og det kunne du måle op. Så vi kunne jo umiddelbart bevise, at landingspunktet derude, det havde vi fuldstændig styr på. Og det har de aldrig haft før. Altså, der var aldrig nogensinde nogen, der var i stand til at måle en golfbold fra punkt A til punkt B og sige præcis, hvor den landede. Så det var Det var beviset. Så kunne vi også fortælle ham, hvor højt den var i luften, hvor meget den spandt, hvilken spinrate den havde, hvilken vinkel den gik ud med, hvilken hastighed den gik ud med, hvilken vinkel den landede med. Alle sammen ting, som er helt afgørende, når du skal producere golfudstyr, golfbolde, golfkøller og lignende. Mm. Så i løbet af kvarter, så fik han kaldt 20 mand mere ned på rangen.
Okay.
Blandt andet ham, der har udviklet det, der hedder Big Bertha. Altså, det var præcis den tid, hvor vi gik fra, fik de første metal driver.
Yes. Ja.
Og jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han kom ned og så os også. Og ja, det var et fantastisk møde. Det var også et spændende møde, vi havde hos Nike, hvor jeg kan huske, at der tog vi så i et møde. Det var rundt om et bord. Vi var også ude at slå bolde, og der stillede vi jo trackman op bag en robot, der stod og slog, og der kunne vi også sige præcis, hvor bolden landede, og alle de kræfter, der virkede på bolden. Og der kan jeg også huske, at da Frederik var færdig med sin præsentation, der rejste de sig op og klappede og sagde, at det var simpelthen utroligt.
De klappede simpelthen?
Ja, de rejste.
Og lavede en aftale på stedet?
Ja, jeg vil sige, at de klappede og sagde, at det her, det er simpelthen, det er fantastisk.
Ja.
Så, men det er sådan typisk amerikansk, de er ikke bange for at vise deres begejstring og ønske folk tillykke med en god idé.
Nej. Altså, jeg skal lige prøve at høre, hvordan formodede jeg for de her trackmans igennem med sikkerhedskontrollen i lufthavnen, fordi det er jo noget af en gravat at gå ud fra den første version.
Ved du hvad, det var faktisk aldrig et problem. Altså, den blev kørt gennem security, altså vi havde den med i håndbagage,
ja.
Og den blev kørt gennem security, ligesom din laptop, og, okay. og det gør den jo stadigvæk. Altså, der er jo i tusindvis af trackmans, der bliver transporteret rundt hver dag,
ja.
Og jamen, dem skal du bare tage igennem sikkerhedskontrollen. Okay. Det er som en hver anden elektronik.
Okay. Men I landet de her fem aftaler, og det blev jo ligesom starten på eventyret, kan man sige. Så voksede I slag i slag, og i 2010, der fik I Tiger Woods som kunde.
Det er rigtigt, vi voksede slag i slag, og jeg synes, altså det, der gjorde, at vi også i dag ejer virksomheden selv, og ikke har haft brug for at tage venturekapital eller private equity ind i firmaet, det var blandt andet, at vi relativt hurtigt fik nogle kunder, der var villige til at betale for produktet. De første kunder, der købte et produkt, de her udstyrsfabrikanter, de betalte cirka godt 500.000 kroner for et produkt. Og det gjorde altså, at vi relativt hurtigt fik omsætning. Jeg tror, vi fik den første omsætning i 2006, eller faktisk i 2005, jeg tror. Og så gjorde vi det, at i de første 5-6-7 år, der voksede vi simpelthen virksomheden det tempo, som omsætningen tillod. Så på den måde lykkedes det os at løbe virksomheden i gang uden fremmed kapital. Nu siger du, at vi fik Tiger Woods som kunde i 2010. Det skal jeg faktisk ikke kunne sige, om du har ret.
Nej, men det viser gamle avisartikler i hvert fald.
Okay, det kan være, du har researchet det.
Ja.
Hvad jeg i hvert fald kan sige dig, det var, at vi begyndte at sælge til proerne. Altså, skal vi sige, de verdens bedste golfspillere i 2006. Og jeg kan tydeligt huske, altså de første år var jeg selv ude på turen og viste produktet til de forskellige topspillere. Og en af de første, der kom, det var faktisk Ernie Els, som kom og sagde, at han gerne ville endorse vores produkt.
Okay.
Og det betyder, at det vil han gerne sige god for, men så skal vi også give ham produktet gratis. Og så havde jeg den fornøjelse at sige til ham, at han måtte enormt gerne endorse vores produkt, men han skulle også betale for det.
Ja.
Og det tog ham lige 2 år at komme sig over den.
Okay.
Ja. Men så købte han.
I har aldrig givet et produkt væk, vel?
Det har vi faktisk ikke, og det var rigtig vigtigt for os i starten, at vi ikke ville det. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at når der står Titleist på kasketten, eller Nike på kasketten, jamen så er det et spørgsmål, hvem der har betalt for det, og vi ved også godt, at de køller, som verdens bedste golfspiller bruger, jamen det har noget at gøre med, hvem de har en aftale med, og ikke nødvendigvis, hvilke køller de bedst kan lide. Og det der game, det vil vi bare ikke ind i.
Nej.
Vi var så sikre på, at vi havde et produkt, som de skulle have, for simpelthen at blive bedre, at vi sagde, at det her, det vil vi ikke give væk. Hvis du giver noget væk, så er du med til at devaluere værdien af produktet. Så vi holdt fast, og vi har i dag faktisk 800 professionelle golfspillere, som har skrevet kontrakt med os. Og den kontrakt går i korthed ud på, at de får 30% rabat på produktet. Det vil sige, i stedet for $25,000, så giver de $17,500. Mod at vi må bruge deres navn og likeness, som det hedder, i vores markedsføring. Og så skal de hvert år lave en video til os, så vi har deres sving i vores video. Bibliotek, og skal de hvert år slå en række golfslag, så vi har alle deres data med samtlige jern i bagen. Og det har vi faktisk 800 golfspillere med verdens bedste golfspillere i spidsen, der gør hvert år.
Ja.
Og ja,
Det er, ja, man hører jo tit, altså ud af verdens 100 bedste golfspillere, så sidder I på 99 af dem. Det er vel ikke helt forkert.
Jeg tror faktisk, vi sidder på 100, hvis jeg får sagt på den måde, at jeg er helt sikker på, at verdens 100 bedste golfspillere, der bruger de alle sammen Trackman af og til.
Ja.
Vi har så 90 af dem som kunder, mindst. Det kommer lidt an på, hvem der er top 100, men vi har nok 90 af dem som kunder på vores liste, hvor vi må bruge deres navn. Og resten, som sagt, de bruger den nok, når de er hos deres træner eller hos deres udstyrsfabrikant. Så jeg tror roligt, du kan regne med, at de alle sammen bruger den.
Ja, godt. Jeg spurgte jo ind til Tiger Woods, for du har taget et billede med af Tiger Woods. Enormt fascinerende billede, hvor man kan se, at Tiger lige er steget ud af sit private fly og har sin bagage i den ene hånd og en Trackman-taske i den anden hånd. Prøv lige at fortælle om baggrunden for det her billede.
Ja, baggrunden for det her billede, det er jo, at Tiger Woods havde en længere periode, hvor han jo var ude på grund af diverse problemer, inklusive helbredsproblemer. Og han vender så til alles glæde tilbage igen i 2018, tror jeg det var, og ender med at vinde det, der hedder Tour Championship, som er den sidste store turnering på PGA-turen. Den vinder han, og jeg tror, han bliver nummer 2 i FedEx Cup det år. Og han er også udtaget til Ryder Cup for første gang i mange år, som skal spilles i Paris, og efter han vinder søndag aften, så tager han direkte til privatfly og lander så i Paris mandag morgen. Og der stiger han, som du siger, ud af privatflyet her, og det billede her, hvor han går ned ad trapperne, der kommer han gående og har i sin ene hånd en Trackman, og bagved ham, der går hans kæreste og slæber på alle kufferne. Og jeg synes bare, det er et vidunderligt billede, og ubetalelig reklame for os. Og jeg aner ikke, hvem der har taget det billede, og jeg ved faktisk ikke, hvordan vi har fået fat i det, men det er i hvert fald et godt billede, og det får mig så til at sige en anden ting. Vi har faktisk aldrig brugt en krone på reklame. Vi har aldrig købt en reklame.
Altså markedsføring sådan generelt?
Vi har selvfølgelig en website og den slags ting, og sager, vi er på sociale medier og sådan noget, men vi har aldrig nogensinde betalt en annoncekrone på noget, der minder om en reklame. Nej. Det har været alt sammen, kan du sige, blade og aviser og artikler, som har været skrevet omkring produktet, fordi det ligesom var interessant at læse om.
Har det været en bevidst strategi, altså fra starten?
Ja, det har det faktisk. Ikke fordi, for det første, fordi jeg tror, jeg er ikke sådan en stor tilhænger af, sådan, jeg tror ikke, det havde betydet så særlig meget, hvis der havde været sådan store reklamer i golfbladene, hvor der har stået sådan et billede af en Trackman og så en tekst. Det har været langt mere virkningsfuldt, at man har set artikler, hvor verdens bedste golfspiller har brugt den, hvor man har set den i fjernsynet. Man har set firmaer bruge den, når de klopfitter spillere, eller firmaer bruge den, når de tester udstyr og sådan nogle ting og sager.
Mm.
Det har været langt mere virkningsfuldt.
Ja, også. Altså, jeg har læst artikler, hvor Tiger Woods fortæller om, at Trackman havde en stor del af æren for, at han blev verdenssætter igen, efter hans sex-skandale, der jo sendte ham ned ad ranglisterne. Rory McIlroy, Justin Rose og andre store stjerner har ligesom roet Trackmans skyerne. Altså, hvordan føles det?
Jamen, det er jo selvfølgelig helt fantastisk, og det er vi utrolig glade for, og det er jo netop det, der er så godt, at de ikke er blevet betalt for at sige det, men at de siger det med et ærligt hjerte. Så det er ubetalt i reklame.
Ja. Og nogle af de her stjerner, de har taget med at spille, fortalte du tidligere. Er der sådan nogle konkrete eksempler, du kan fortælle om? Altså,
det ved jeg ikke, om det er, men du spurgte før, om jeg har spillet golf i mit arbejde, og sagde jeg til dig, det gjorde jeg ikke. Men jeg har faktisk fået en del tilbud gennem årene fra nogle af de rigtig gode spillere, og jeg har også besluttet for på et eller andet tidspunkt, så siger jeg altså ja til det. Men altså, jeg har besøgt Justin Rose og Ian Poulter og Graham McDowell og andre i deres private klubber rundt omkring og været med til at træne dem, og så har de spurgt, om vi ikke skulle gå ud og spille, og der har jeg altså indtil videre pænt takket nej.
Ja.
Men det tror jeg måske, jeg siger ja til i fremtiden.
Ja. Ja, også fordi, at der er også et andet ben af Trackman, som hedder baseball lige nu, altså som I virkelig er blevet store på. Er der nogle af de der klubejere i baseballverdenen, som har sagt, Claus, vi skal lige ud og spille en runde golf?
Det er der nu ikke nogen af dem, der har. Men du har ret i, at vi er på vej netop, ikke på vej i baseball, vi er i baseball i dag. Vi er faktisk i samtlige baseballstater i verden, hvor der spilles professionel baseball. Det er cirka 500 stadions. Det er i USA, det er i Korea, det er i Japan og en lille smule i Taiwan. Og der sidder vi på alle stadion, så har den der infrastruktur, der gør, at hver eneste pitch og hver eneste batted bold, der giver vi data til fans og til tv-kanaler og til klubberne selv, som bruger den til at analysere kampen bagefter.
Okay. Og så er I så på vejen i fodbold? NFL. Måske andre sportsgrene.
Vi er på vej ind i amerikansk fodbold, og vi er på vej ind i det, vi kalder fodbold her i Europa. Og der tager vi vores første spædeskridt i 2020. Jeg tror ikke, vi får nogen omsætning, men vi får nogle produkter ud hos nogle af verdens bedste klubber. Og så skal vi have fine-tunet produktet, og så er jeg sikker på, at vi kommer til at gøre en kæmpe forskel i fodbold, ligesom vi har gjort i både golf og baseball.
Okay. Jeg har læst, at i Trackman har sådan en form for motto, slogan måske, om at hvis det ikke er imod fysikkens lov, så skal I prøve det. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi det er min skønne partner, Frederik Tuxen, der siger det. Altså han er en helt fantastisk dygtig ingeniør, og i øvrigt en fantastisk fyr på alle områder. Men han har altså også den her enorme evne til, at vores firma, det er innovation, innovation, innovation. Vi er 330 mand i dag, og halvdelen af dem, de arbejder i udvikling. Og det er ingeniører, det er programmører. Og det, vi laver, er der ingen, der har lavet før os. Altså, før Trackman var der ingen, der kunne det, vi kan i dag. Og de data, der er tilgængelige i dag på grund af Trackman, de var ikke tilgængelige tidligere. Og det vil sige, at de spørgsmål, vi stiller os selv, og de ting, vi prøver at løse, jamen det er sådan folk, der kommer og siger, for eksempel, kan I også track en baseball? Og det var så i 2008, der var nogen, der havde set, at vi trackede en golfbold, og siger, at de kan også track en baseball. Og der er det typiske svar fra Frederik, der siger, lad os se. Og du har fuldstændig ret, Frederik siger, men hvis ikke det er mod fysikkens love, så let's go for it.
Ja,
og,
ja.
Og det er, hvad vi gør, og det er også med til, at vi kan tiltrække en masse dygtige medarbejdere. Det er jo sjovt. Altså hvis man er ingeniør, eller hvis man er programmør, så er det altså sjovere at arbejde med at lave lækker grafik og produkter til Tiger Woods, som kan ses i fjernsynet, end det måske er at lave en ny blanket til kommunedata.
Ja. Og nu er du inde på medarbejderne, altså over 300 medarbejdere globalt. Hvor meget vokser i år for år?
Vi vokser kraftigt for tiden. Vi ansatte her i 2019, har vi ansat 90 medarbejdere, og i 2020 forventer vi at ansætte 70 mere. Så lige i øjeblikket, der ansætter vi stort set alle de ingeniører og programmører, vi kan finde. Vi er ansat 50 i udviklingsafdelingen her i 2020, hvor halvdelen er udlændinge, og halvdelen er danskere. Og de udlændinge, vi er ansat, det er altså folk, der kommer til Danmark. Altså vi er ansat ca. 25 udlændinge, der kommer fra Polen, eller Grækenland, eller Kina, Indien, Japan, Korea, og arbejder i Vedbæk.
Okay, interessant.
Ja, dejligt.
Jeg tænker sådan, den store fjende for jer, eller den store trussel for jer, det er vel, at hvis der er nogen, der på en eller anden måde kopierer jeres produkt, og bare gør det billigere, så hvordan sikrer I, at det ikke sker?
Jamen ved du hvad, det har du fuldstændig ret i, og det kan vi ikke sikre os ikke sker. Altså det, man jo skal sikre sig, det er, at hvis produktet kan laves bedre eller billigere, eller man på anden måde kan blive disrupted af andre teknologier, så skal man helst gøre det selv. Og vi er da helt bevidste om, at det her, det var ikke ved på den måde, det ser ud lige i øjeblikket. Altså tingene skifter lynhurtigt. Altså vi er et felt. Vi plejer at sige, at vi er en trekant, der hedder teknologi, data og sport. Og det er en meget, meget interessant trekant. Og der er mange firmaer, der er aktive der. Så der sker en masse hele tiden, og vi er helt bevidste om, at vi kan måske se 2 år ude i fremtiden, måske 3 år ude i fremtiden, men mere end det, i det område, vi er i, det kan vi ikke. Så vi skal genopfinde os selv ved 3., 4., 5. år, og det har vi faktisk også gået indtil nu. Altså det produkt, vi har i dag, og det vi kan i dag, det er ganske anderledes end det, vi kunne i 2003, og 2007 og 2011.
Ja, altså. I lancerer jo også løbende nye trackmans.
Vi laver nye trackmans, og de trackmans, vi har, og den software, vi har, den kan mere og mere. Altså det kan godt være, at kassen ser ens ud, men der ligger meget mere funktionalitet ind i den, jeg lige vil sige, kvartal for kvartal.
Ja. Hvad med patenter? Er det noget, I har?
Det har vi faktisk en hel del af. Vi diskuterede meget i starten, om vi skulle patentere, eller om vi ikke skulle patentere. Der findes som 2 skoler. Jeg kom jo, som du sagde, fra medicinalindustrien, hvor it's all about patents. Hvis ikke man har patent, så har man ingenting. Så jeg var selvfølgelig stor fortæller for, at vi skulle patentere. Frederik, der kom fra radarindustrien, havde arbejdet i et par store firmaer inden for brug af radar. Han har aldrig lavet patenter før, og har tidligere arbejdet i virksomheder, hvor man sagde, at vi skal ikke lave patenter, fordi patenter har også den ulempe, at de viser dine konkurrenter, hvad du laver, og så kan de måske finde måder at omgå dine patenter på, men at stadigvæk blive inspireret. Så man kan sagtens argumentere for, at man ikke skal lave patenter. Og så vi havde faktisk en del diskussioner i starten, om vi skulle eller vi ikke skulle patentere. Vi endte så med at patentere, og vi har vel i dag en 20 patentfamilier så i hele verden. Og i dag er vi rigtig, rigtig glade for dem, for der er faktisk en del der prøver at kopiere det, vi laver.
Okay.
Og det har faktisk vist sig, at det var godt, vi patenterede.
Ja, og så kører I retssager på det?
Vi har faktisk kørt en enkelt retssag indtil nu på et, ja, på et firma, der har og vundet på et firma, der brød vores patenter. Og det overvejer vi konstant og hele tiden at overvåge, om vi skal gøre.
Ja, ja. Det sidste, jeg skal høre dig om, det er dit ultimative håb for Trackman. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det er.
Mit ultimative håb for Trackman. Jamen altså, vi elsker det, vi laver. Og vi er utrolig glade for at bygge en virksomhed op, som forhåbentlig kan være vedvarende. Vi har absolut ingen ambitioner om at sælge virksomheden. Vi vil meget gerne vokse til en stor dansk virksomhed, som vi og alle andre kan være stolte af. Vi er en af årsagen til, at vi ikke vil sælge virksomheden, er, udover at vi har det sjovt og kan lide det, vi laver, det er, at vi er ret sikre på, at hvis vi solgte vores virksomhed til for eksempel en kapitalfond, så ville over tid, tror vi, det ville nok være en udenlandsk kapitalfond, der ville købe os, så ville over tid teknologi og medarbejdere sikkert ende op i et andet land. Og det synes vi simpelthen vil være synd. Vi føler, at vi har fat i noget her, som kan blive voldsomt stort, og det vil vi gerne tage så langt, som vi overhovedet kan. Så vi klør på og håber på, at vi kan bevare virksomheden på danske hænder og have en arbejdsplads, som mange glade medarbejdere vil nyde at arbejde i.
Jamen, med den replik, så vil jeg afslutte det her afsnit af Golfklubben og sige tak til dig, Claus, fordi du vil være med i dag. Held og lykke. Prøv at prøve med Trackman noget.
Tak skal du have.
Eller forslag til nye gæster fra det danske erhvervsliv, så skriv til os. Mailen hedder podcast@jp.dk. Ellers høres vi ved i alle ulige uger, når Golfklubben udkommer.
Du har lyttet til Jyllandsposten.